Varbūt par nākotni drīzāk arī ir tas motivators, kas pasaka skaidru un gaišu, ka šobrīd nē. Jo jautājums ir nevis nē, mēs nevēlamies renovēt māju, jautājums ir šobrīd nē. Visdrīzāk pat plus mīnus puse no šiem te starta projektiem netiks tālāk. Pēdējais periods 140, gala apstiprinātais 115 un rezultātā šobrīd realizēti ir 9 projekti. Savukārt, cik vēl realizēsies, mēs ļoti ceram, ka tie vēl varētu būt 50 projekti, bet tas nav līdz galam skaidrs, vai tas tiks realizēts. Tie ir kopīgi lēmumi, tie nav mūsu lēmumi.